As jy nou lank gelede dink, dan sien jy onthou, daai dingetjie op die skerm is nou 'n sleutel. En jy het met hom, het jy nou jou voertuig aan die brand gekry. En sonder hierdie sleutel het jy nêrens heen gegaan nie. Nou is ek te bang om te vra as daar enige iemand van julle wat so 'n kar gehad het. Want net nou sê hulle vir my, ja, ons was daar. Maar ja, dit was 'n interessantheid gewees. Betie keer het elke ouwe beerd gehad, nou hoor ek nou die dag, betie mense het so gewerk, dat wanneer hulle rij, dan sit die oudste kind voor. Nou weet ek, jong, die ouwe het voor sit, het gewoonlik die slinger gedraai, so, betie keer lyk het na so iemand. En dan kan het nog een affaire wees, as die verkeerde ouwe aan die ding vat, en, jong, hierdie sleutel kan skop. Ek kan onthou, ek het een dag, het ek met een motorfiets gerei, het was een scrambler gewees. Hoe wil jy, wat is een scrambler in Afrikaans? Een veld wat? O, veldfiets, jylle, het jy al gesien, hoe kan een scrambler skop, excuse om wil jy, veldfiets skop, hulle het ook so'n persoeding aan, maar het is nogal seer as hy terugskop, as jy en omskop, jylle, maar nou, sleutels het nogal redelijk baie verander in die leven, ne? Want hierdie is nou, hoe sleutels deesdae lyk, sleutels kom nou deesdae met bybehore, want jy het nou tot een horlosie by, om seker te maak, dat jy die sleutel binnen sekere tyd kan gebruik, of ek weet nie rechtig, hoekom jy horlosie daar is, maar sleutels dien een baie besonderse doel, en ons onthou sleutels van die goeie ou dae toe een sleutel nog so gelyk het. En jy het hom ingedruk, en jy het hom gedraai, en toe jy hom draai, toe kan jy die stuurwiel van die motor, kan jy begin beweeg, en dinge kan gebeur. Nou weet jy wat sê hulle, as jy nou vandag gaan kyk, wat is die duurste sleutel in die wereld, dan lyk hy min of meer so, en die ander een wat hulle sê die duurste sleutel is daai, en weet jy dat die sleutel sê hulle, is meer as 3 maal die gemiddelde huis in Suid-Afrika se prys, vir een sleutel. So sleutels kan duur wees, en sleutels kan goedkoop wees, en elke sleutel het sy eie doel en sy eie saak. En so is daar in die geestelike lewe, is daar ook sleutels vir jou en vir my gegee. Dinge wat ons in ons lewens kan toepas, dinge wat ons in ons lewens kan gebruik, om op die eind van die dag daar te kom waar God wil hê ons moet kom. Jy sien, sonder die sleutel gaan jy nie kom van punt A na punt B nie. En so in ons geestelike lewe is dit precies dieselfde gedagte. Maak nie saak hoe fancy jou sleuteltjie is nie. Maak nie saak wat jy dink jou sleutel beteken nie. Daardie sleutel is die bron waardeur jy kan kom van punt A na punt B. En ek wil graag met u praat oor hierdie sleutels. Filippense 1 gaan ons uitlees in die woord van die Here. Filippense 1 vanaf vers 1. Ek lees vir ons voor. Hy sê, Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor jylle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in jylle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus, soos dit vir my reg is om dit van jylle almal te dink, omdat ek jylle in my hart dra, aangesien jylle almal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is, want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang met die innige teederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar het op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus, onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander, en die meeste van die broeders, wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag, om die woord onbevrees te spreek. Sommige predik Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. En hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly, want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies weet ek nie, want ek word van weeskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want het is verre weg die beste, maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel, of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan en een van siel, saam stryf vir die geloof van die evangelie, en dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Het daar lees ons uit die woord van die Here. Vers 27 sê hier die woorde, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. En ek wil met u praat oor hierdie sleutels, wat ek en jy in ons geestelike lewens kan gebruik vir oorwinning. Nou, vanmôre het ons gepraat oor die beloftes van die Here, en hoe dat hierdie beloftes van die Here eintlik 'n groot wonder is, as die mens kyk na die volk van die Here wat hulle self bevind het, daar in die wildernis. En as die mens dink aan daardie beloftes, dan vind die mens dat baie maal het ons 'n verdraaide idee van Godse beloftes, en dat die mens altyd net, of baie keer net, die goeie deel van dit wil hê. En ons hou nie altyd daarvan om die swaar deel te vat nie. Maar die Here kom steek nie sy beloftes weg nie, hy bied dit vir ons, hy gee dit vir ons, hy maak dit vir ons lewendig. En as ons dink aan hierdie beloftes, dan is dit wat ons dryf en ons motiveer. En dan daarmee saam kom ons in hierdie aand en ons vind hierdie sleutels, om in die oomblik van die dag aan die Here te kan vashou en hierdie oorwinning te kan smaak. Paulus word in die tronk gegooi in Filippi. En hierdie man word letterlik in die tronk gegooi en die sleutel word weggegooi, want hy is vir hierdie mense een groot las. Hy word toegesluit. omdat een jong meisje vrygemaak word van die bande van sonde. En omdat sy dienswerk aan die Here vir die wêreld 'n groot struikelblok is. In die tronk sit hy daar en hy sing tot eer van die Here. Dit borrel uit hom uit, daar's aanbidding in sy gemoed, want hy die grootste wonder wat hy net kon beleef het, het hy beleef. Hy het gesien hoe dat God iemand vrymaak. En dit bring in hom hierdie oorweldigende belewenis van aanbidding. Daar word 'n aardbewing uit die dieptes van die aarde uit losgeskud. En die deure van die tronk gaan oop. En as 'n soldaat, hierdie soldaat skrik homself so boeklam, en hy wil amper waag om homself dood te kan maak, want wat gaan hulle met hom doen as hulle hom nou in die hande moet kry en hulle sien, hy het nie eers sy enkele ou skof goed klaar gemaak nie. Maar hy vind redding, en hy vind vrymaking, toe Paulus met hierdie man kan kom deel. En in hierdie gedeelte lees ons, hoe dat die Here self die bron is van daardie oorwinning, hoe dat die Here self die fondasie is van daardie oorwinning, en sy deurgaanse aanhoudende, onophoudelike werk in elke mens se lewe, is die enigste manier waar ons by enige oorwinning kan uitkom, en daarom leer Filippense 1 vers 6 vir ons so baie mooi, sê, omdat ek juist hierop vertou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot die dag van Jesus Christus, daardie werk wat hy in 'n mens se siel begin. En elke mens werk die Here. Hoe ver jy ook weg is van 'n kerk af, hoe ver jy ook weg is van die beskawing af, God werk binne in elke siel om op 'n punt te kom om 'n oppergesag en 'n hoër herder in sy lewe te erken. Daardie werk wat hy begin, doen hy nie net in jou en my nie, maar in elke ander een. En is dieselfde konstante werk wat hy volbring in elke mens se lewe op sy geskikte tyd, om jou en my te bring op daardie plek waar ons die wil van God kan doen en kan leef in die vrug van die Here. En daarom is daar 'n opgewondenheid in 'n mens se hart as 'n mens dink aan hierdie sleutels wat vir ons gebied word. Hoe dat ons by daardie oorwinning kan uitkom. En daarom vind ons in hierdie skrifgedeelte Paulus se vertroue wat aan God gestel word om sy krag te kom inwerk in sy binneste in. En die Here kom werk op 'n wonderlike wyse en hy kom bou in elke mens se lewe in met hierdie transformerende werk om 'n mens te bring by daardie oorwinning wat God vir ons in gedagte het. En ons vind in ons gedeelte so 'n paar dinge wat ons kom leer uit hierdie man Paulus se lewe uit. Dinge wat ons bring by daardie pad om die oorwinning te kan smaak. Hoe kon Paulus in sy lewe hierdie geestelike oorwinning leef? Nou hierdie lewe van oorwinning sal waardig wees aan die evangelie soos ons in daardie vers gelees het. Hierdie lewe van oorwinning is daardie deel van die lewe waarin ons God kan behaag. En ja, ons leef een van twee lewens vanaand, of 'n lewe wat God behaag, of 'n lewe wat God nie behaag nie, of 'n lewe van vrugbaarheid, of 'n lewe wat nie geken word aan die nodige vrug nie, of 'n lewe van oorwinning, of 'n lewe van loop en val. En om by daardie oorwinnende lewe te kan uitkom, is daar vir ons 'n paar dinge in hierdie gedeelte opgeteken, dinge waar sonder ons nie die oorwinning kan smaak, net soos hierdie gemeente van Filippi, kan ons ook sukkel en stry om nie die oorwinning te kan smaak nie, dinge waar sonder geen gemeente die vrug sal beleef en die oorwinning kan beleef nie. So kom ons kyk na so 'n paar van hierdie gedagtes. Die eerste een vind ons in vers 1 van ons geleesde gedeelte, waar die woord van die Here sê, Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens. So in hierdie woorde vind ek hierdie man Paulus en Timoteus is besig om as diensknegte te werk van Jesus Christus. En die punt wat ek graag na jy toe wil oorbring is, die eerste sleutel vir hierdie oorwinning is om te fokus op die Here Jesus Christus. Jy sien, ons as mens het hierdie flaw in ons lewe, dat ons wil baie keer die aandag fokus op my. Op my swaar en op my seer, op my moeite en op my lewe, op dit wat ek behaal, dit wat ek bekom, dit wat ek bereik, dit wat ek het, of dit wat ek dalk nie het nie. Maar nou kom Paulus en hy kom wys sy aandag alles op Jesus. Hy is net die diensknegt. Hy is nie die een oor wie dit gaan nie. En hy's besig om te ywer ter wille van die Here, ter wille van die heiligheid van God, ter wille van die eer van God. En hy definieer homself op dieselfde vlak as al die ander opsieners, as al die ander die hakens, as al die ander wat saam wil ywer vir die eer van die Here. In Handelinge 20 vers 28 sê die woord, gee dan ag op jouself en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Jy sien in hierdie proces, sien ons hoe die fokus van die lidmate van Filippi af oorgeskuif word na Jesus toe. Hulle kom sê nie vir hierdie mense, ons is dienstknegte van die gemeente nie. Hulle kom sê nie, hulle is dienstknegte van 'n individu nie. Hulle sê hulle is dienstknegte van die Allerhoogste God, van die Here Jesus Christus. En al wat Paulus is, en hy is tevrede daarmee om 'n dienstknegt vir Jesus te wees. En hy ywer om 'n dienstknegt vir Jesus te kan wees. En hy ywer met alles wat hy het om deel te wees van die opsiende werk van die gemeente. En hy kom skuif in die heel eerste hoofstuk van hierdie boek Filippense die klem van hom af na die een vir wie hy werk. Want hy het geen kapasiteit in homself nie. En hy het geen autoriteit in homself nie. En hy is nie eens in die prentjie nie, want het gaan oor God, en het gaan oor Godse gemeente. Paulus wil nie meer selfgesentreerd wees nie. Paulus wil nie meer die middelpunt van alles wees nie. Paulus wil nie meer die anker van elke ding wees, en as hy nie daar is nie aan gebeur het nie, daarom sê hy, ek wil net soos al die ander, wil ek deel hê aan die dienstwerk van Jesus Christus. Nou hierdie dienstknegt, volgens die oorspronklike taal, is 'n baie besonderse woord, het praat van hierdie doulos. Ek het al bietjie oor die gedagte gepraat, hierdie doulos, volgens die oorspronklike taal, praat van 'n bondslaaf. Iemand wat gewillig is om diensbaar te wees, iemand wat nie meer aan homself behoort nie, maar aan die een wat hom gekoop het. Nou ek het al vir u verduidelik, en ek gaan het vanavond weer een keer verduidelik, ter wille van iemand wat het dalk gemis het. Hierdie bondslaaf, hierdie doulosslaaf, is iemand wat nou alreeds vir 7 jaar homself aan sy Heer verkoop het. Hy word op 'n mark, op 'n veiling gekoop, en dan werk hy vir 7 jaar vir sy Here, vir sy meester, en na 7 jaar het hy kies om vry te kan wees, en los te kan wees, en aan te kan gaan met sy lewe, en dan kom hierdie man by die plek, waar hy die kies het, om weg te kan loop, en hy het klaar gewerk. Sy lewe word nou weer door homself besit, sy lewe gaan nou weer oor homself, dis sy kies nou, of hy die lewe vir homself wil geniet, en of hy die lewe vir sy meester wil leef. En as hy dan sy meester wil eer, dan hy die keuse om te sê, maar ek is bereid om myself uit te verkoop, om nie meer met deur myself besit te word nie, maar om 'n dienstknegt te wees van my meester. En dan word daar van hierdie man 'n galeislaaf gemaak. En vooral vir die mense wat dan op die skepe gewerk het, was hierdie so iemand gewees, wat dan letterlik in die onderkant van die boot ingeklim het, en hy dan geroei. Hy het saam gewerk, daar in die onderste deel van die skip, daar waar dit bloed en sweet is, daar waar dit moeilik en swaar is, daar waar jy die dag sien, se son nie sien skyn nie. Maar hierdie dienstknegt is so uit die prentjie uit, dat hy onder die oppervlak wil funksioneer, dat hy daar in die donkerte wil funksioneer, om maar net sy koning of sy meester te kan verheerlik, of maar net 'n dienstknegt te wees. Paulus wil so, onder die oppervlak wil hy 'n dienstknegt wees. Hy wil daar die dienstknegt wees, wat nie self op die voorgrond getreed nie, maar hy wil daar onder in die diepte van die skip, wil hy saam roei en saam werk, vir die fokus daarvan, dat hier die skip daar by die plek sal uitkom, waar God het wil hê, hier die ou evangelie skip van hierdie gemeente, hier die skip wat die woord na die wêreld toe moet uitneem, hier die ou bootjie wat moet float in die lewe, is hy een van die mense wat daar waar niemand sien nie, saam wil roei, saam wil ywer, saam wil werk. En daarom plaas hy die fokus weg van homself af en oor na Jesus toe. Hy wil nie meer gedien word nie, maar Jesus moet gedien word. Hy wil nie meer gehoor word nie, maar Jesus moet gehoor word. Hy wil nie meer gesien word nie, maar Jesus moet gesien word. Hy is die meester en Paulus net die dienstknegt. En oorwinning is alleen moontlik, vriende. As ek en jy op hierdie plek in ons lewe kom te sê, Here, sit my agter weg. Steek my diep binnekant weg, dat ek daar waar geroei moet word vir die oorwinning, wat hier die skipie na vore toe begin dryf, sit my daar diep weggesteek, Here, so dat ek nie op die voorgrond sal wees nie, maar dat u die fokuspunt sal wees. Geestelike oorwinning is nie jou en my oorwinning. Dis nie jou en my vernuftigheid nie. Dis nie jou en my gawe om te kan roei. Dis nie jou en my vermoë. Dis nie jou en my fiksheid nie. Dis nie jou en my sterkpunte nie. Dis die Here se oorwinning. Dis sy krag. Hy is die bron, hy is die karakter, hy is die oorsprong, hy is die doel van daardie oorwinning en sy vrede en sy vervulling in my lewe. Jy sien, sonder dit kan jy die wêreld nie oorwin nie. Sonder om daar by daardie plek te kom, die fokus van jouself al weg te vat en dit op Jesus te plaas, kan jy nie oorwin nie, want elke keer as jy in die kortste end trek, dan voel jy te nagekom. Elke keer as dinge skeefloop en nie soos wat ek het wil hê nie, dan voel jy te nagekom. En ons ontneem onsself van die moontlikheid van oorwinning omdat ons self in die pad staan. Psalm 106 vers 15 sê: "Toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maar te gestuur." Jy sien, baie mense kan die oorwinning smaak in die vlees, maar 'n maar in hulle gemoed beleef. En daarom kan ek en u strewe na hierdie oorwinning alleen as die klem van my af oorgeplaas word op Jesus. En daarom moet ons versigtig wees, want bedrieglik is die hart bo alle dinge. Waarom Jesus? Want enige ander plek op wat die fokus is, gaan ons teleurstel. Jesus alleen, want enige iets anders gaan ons faal. Enige iets anders gaan ons faal. En daarom het ons nodig om by die plek te kom, om te sê ons fokus op niks anders meer as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ons vind hierdie woorde vele kere in Paulus se lewe. Vele kere in Paulus se bediening sê ons hierdie man kon die oorwinning beleef omdat hy keer op keer gesê het nie ek nie, maar Christus. Omdat hy keer op keer gesê het moenie na my kyk nie, maar volg hom. Daardie klemverskywing van die vlees na die gees. Van die aarde na die dinge daarbo. Daarom kan ons gedagtes dag vir dag vernuwe word. Daarom kan ons lewens so verander word. En ons kan deel hê aan hierdie medewerking in die naam van die Here. Medearbeiders tot eer van God. Net soos wat Paulus in boeie was, kan ons in daardie boeie deel. Net soos wat Paulus daardie diensspan van die hemel gelei het, kan ons deel wees van daardie diensspan van die hemel. Ons kan deel wees aan daardie aktiewe vennootskap om die werk van God te kan volbring. Alleen as Jesus die fokus is. Ons as kerk kan doen wat ons wil. As Jesus nie die fokus is nie, gaan ons baie skade maak. Ons as gemeente kan alleen fokus op Jesus, en as ons fokus op Jesus, kan ons oorwinning behaal. In jou werk, in jou besigheid, in jou familie, en waar jy jouself mag vind, as jy nie fokus op Jesus nie, gaan ergens iemand anders iemand seermaak of teleurstel. Daarom moet ons sê, Here, help ons asseblief, dat ons die fokus van ons af sal skuif oor na u toe. Here, ons is net die diensknegt, U is die meester. Die tweede sleutel wat vir my uitstaan, vind ons in vers 4. Hy sê, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Nou vriende, jou wêreld het hierdie manier, ons dink aan die wêreld, en dan dink ons die wêreld draai rondom intelligensie. En vandag se tyd is dit nou baie fancy, ons het nou tot artificial intelligence, dit raak nou baie fancy, maar ons besef nie altyd nie dat die wêreld draai eintlik rondom emosionele intelligensie. En as ek na hierdie vers kyk, dan sien ek dit. Hy sê, ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Daarom is die tweede sleutel vir oorwinning in jou geestelike lewe, fokus al jou aandag op dinge waaroor jy kan bly wees. Jy sien, om te kan bly wees, beteken ek kan dankbaar wees. En as ek nie dankbaar is nie, gaan ek nie blydskap hê nie. As ek nie blydskap gaan hê, gaan ek nie dankbaarheid hê nie. Maar daarom moet ons so fokus op dit wat ons blydskap gee. Daarom moet ons so waardering in ons harte hê vir dit wat God vir ons kom doen, en ons kan dit so maklik mis. Te midde van die stryd, te midde van die aanvalle, te midde van teenkanting, te midde van leuns, te midde van duisternis, te midde van die tronk, is hierdie man vol van blydskap. Wat 'n kosbare blydskap, en is 'n blydskap deur God gewerk. En so kan ek en jy hierdie joys in die Here. In hierdie boek vind ons hierdie woord 16 keer oorgeskryf, hoe dat hulle aangemoedig word om te fokus op die blydskap. Ek herhaal, verbly julle. En ek gaan nie moeg word om vir julle te sê, verbly julle nie, want ons het soveel om verbly te wees. O vriende, dink bietjie aan die gedagte. Ons is kinders van die Here. Ons is in die sorg van die Here. Ons het die ewige tuiste in die hemel. Ons is nie meer vasgevang in die bande van sonde nie. Ons is vrygemaak van die duisternis. En niks kan ons skei van die liefde van God nie. Hoe wonderbaar is dit om vandag te dink aan die gedagte, dat ons behoort vol blydskap te wees. Maar baie maal is ons negatief. Baie maal is ons pessimisties. Baie maal is ons onder die weer. En daar is nie meer hierdie blydskap in ons harte nie, want ons is nie meer so dankbaar soos ons behoort te wees nie. En ons is nie meer so opgewonde, en ons word nie meer gedring deur hierdie blydskap nie. In Engels het gesegde sê, victory is expressed by standing firm with one spirit, united in the faith, and not being frightened by opponents, as this shows their destruction and our salvation. Daar was vir Paulus soveel dinge om oor bly te wees in die Here. Ja, hy het baie dinge gehad waar hy kon moan, maar as hy op een plankje uit die see uitdryf, dan sy dankbaarheid uit die see uitgedryf. Hy kon baie gemoan het oor die klippe waarmee hy gegooi was, maar hy was dankbaar gewees en vol blydskap gewees toe hy kon opstaan, en hy is nie dood nie, en hy stap terug na die selfde mense toe en sê, wacht, ek wil julle graag vertel, daarom kan ons sien dat hierdie blydskap in hierdie man se lewe was, want niks kan ons skei van die liefde van God nie. En hy was vol van blydskap en hy het geweet in sy swakheid sal God sy sterkte volbring. Paulus is vol van blydskap omdat hierdie gemeente die eerste gemeente is wat gestig is in Europa, op hierdie sendingreise wat hy beleef. Hy het iets behaal in Europa, dit was die begin van die kerk in Europa, en hierdie man is opgewonde, en vol blydskap oor wat God bereik het, en God het hom gebruik om het te kan doen, kan jy jouself indink. Hy is opgewonde, en vol blydskap, omdat hy deel het aan die baanbrekerswerk. Hulle is die eerstes wat het bereik het. Hulle is die eerstes wat het gedoen het. Hy sê, sluit my maar toe. Doe maar wat julle moet doen. Maar die werk gaan ek doen met blydskap. Want God gaan het gebruik. En baie keer kyk ons en sê, nee, ek wil nie het doen nie. Daar is te min betrokkenheid. Nee, ek wil nie het doen nie. Daar is te min belangstelling. Nee, ek wil nie het doen nie. Ek is te moeg. Nee, ek wil nie het doen nie. Daar is baie redes hoekom ons baie verskoning het. Want hier diep in ons binnenmens is ons ontevrede. En rebelleer ons, en hier in ons binnenmens het ons baie keer strijd, in plaas van blydskap. En daarom sikkel ons die oorwinning te kan beleef. Hy weet die ou duivel is nie tevrede nie, maar hy beleef hier die oorwinning, want die Here werk blydskap in sy siel. Paulus is ook vol blydskap oor die uitbreiding van die evangelieboodskap. Al sê hy dit het omgekos. Dit was vir hom een moeilike paadjie gewees, maar eer die Here, wat een wonderlijke voorreg, ek het deel daaraan. Het maak hom opgewonde, want vir Paulus was die lewe regtig Christus en die dood regtig gebaken. Vriende, ons sal deel in die blydskap alleen, as ons daarin kan deel. Hy het geleef, en hy het die kostelike blydskap beleef, omdat hy dit geleef het. Vir hom was die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. En selfs binnen in die tronk was vir Paulus een geleentheid, om hierdie blye boodskap te kan deel. Daarom kon hy deel in die blydskap, daarom kon hy deel in die oorwinning, omdat hy belyd was, in die tronk waarin hy sit, om die blydskap van Jesus te verkondig. So vriende, ons kyk soms so na ons as Christendom, en dan wonder mens, waar is die blydskap? As ons blydskap gekoppel moet wees aan ons oorwinning, hoeveel oorwinnings is daar? As ons oorwinnings gekoppel moet wees aan ons blydskap, hoeveel blydskap is daar? En daarom kan ons leer van Paulus in hierdie gemeente. Te midde van een fel aanslag, te midde van moeilike tye, het hulle gefokus op dit waar hulle bly kan wees. So dink bietjie mooi, hoeveel dinge is daar vandag waar ek en jy kan bly wees. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Ons het soveel om voor opgewonde te wees. Ons het soveel om te deel in die oorwinning. Maar baie deel nie. Want ons deel nie in die blydskap nie. Een persoon vra die vraag, het jy al ooit een persoon gesien wat ondankbaar is en vol blydskap lewe? Andersom, het jy al ooit een persoon gesien wat vol blydskap is, wat nie ondankbaar is nie? So vriend, ons met die Here vertrou en sê, ach, Here, help ons asseblief. Laat ons in hierdie blydskap sal deel, soos wat U wil hê het moet wees. En ons moet God vertrou om het vir ons te kom doen, want is dit nie miskien ook om die wereld na ons kyk en sê, kyk hoe lyk die kinders van die Here? Hulle kan nie eens bly wees nie. En hulle praat van 'n goeie tyding en 'n blye boodskap. Ons kan bly wees en vol blydskap wees dat ons nog vandag hier is. Ons kan vol blydskap wees dat die Here ons steeds onderhou. Ons kan vol blydskap wees dat God nog steeds met ons besig is en nie van ons vergeet het nie. Ons kan vol blydskap wees omdat daar nog vir ons genade is. Ons kan vol blydskap wees omdat God ons nog nie van die aarde afgevee het nie. Ons kan vol blydskap wees omdat ons besef sonder hom is ek niks nie. Maar met hom loop ek 'n bende storm en met hom spring ek oor 'n muur. Ja, jy sien, soms kan ons so fokus op die skete. Soms kan ons so fokus op die waarom nie. Soms kan ons so fokus op die kinderlike nonsens. Soms kan ons so fokus op die dinge wat so swaar is. En ons ontneem onsself as kinders van die Here oor dit waarvoor ons bly moet wees. In vers 6 lees ons die volgende gedagte. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. En dit praat van my oor hierdie gedagte, die volgende sleutel, fokus die aandag op God, wat werk in jou mens wees. Die oomblik as die mens fokus op God, wat nog met ons besig is, dan besef die mens, hy is nog nie met ons klaar nie. Ons het nog nie gearriveer nie, hy is nog nie afgehandel nie, daar die laaste skuurwerk is nog besig, so perfect soos wat ons baie keer dink ons is, so besig is God nog met ons. Paulus, van alle mense, is van hierdie een saak so bewus. Hy is bewus, hy weet God is nog met hom besig, en hy kyk na homself, en hy het 'n weerzin in sy eie vlees, en hy kyk na homself met afskie. Hy weet, as die Here begin werk, dan sal die Here die werk klaar maak. En hy weet, as die Here begin werk, dan slymer hom slaap hy nooit nie, daar is nie 'n oomblik oomblik wat God nie besig is om te werk nie, en hy begin werk, en hy werk binne in jou diepste wese, en hy is die een met die wonderbare bouplan in jou en my lewe. Ja, hy is die pottebakker en ek is die klei, en as hy begin het, gaan hy klaar maak, en hoe wonderlik is dit vir hierdie man om te weet, en bewus te wees, daarom kan hy oorwin, want ek hoef nie eens klaar te wees voor ek oorwin nie, ek kan oorwin, want hy gaan my klaar maak. As hy begin werk, dan werk hy ook in jou en my. En God slymer of slaap nooit nie. Hy is besig die heel tyd om in elkeen van ons te kom werk. Hy raak nie besig op 'n ander plek voor hy met my klaar is nie. Nee, hy is alomteenwoordig en hy is almagtig. Hy verloor nie so 'n bietjie belangstelling soos baie van ons baie keer maak. Ek is ons nou een van die persoonlikhede. So, ek begin 'n ding en dan kom ek aan die gang en dan sê ek, jong, dit raak nou 'n bietjie boring en dan skuif ek my een kant toe en dan wil ek die volgende stukkie uitvat en dan wil ek weer begin werk. God werk nie so nie. Dit wat hy begin het, dit maak hy klaar. Hy verloor nie belangstelling nie, hy vergeet nie waarmee hy besig was nie, hy vergeet nie waar hy laaste gewerk het nie, hy vergeet nie waar hy sy tools neergesit het nie, hy bly besig tot binne in die tronk. Paulus draai hier die belofte in hom rond, dat hy weet hy nie perfek is nie. Want as God nog met hom besig was, hoe kan hy perfek gewees het? Dat hy vol foute is, en dat niemand hom kan verlos behalwe die Here nie. Dat niemand hom kan vrymaak van hierdie uitdaging in sy lewe, behalwe God nie, maar dank God, hy is steeds besig met hierdie man Paulus. En hy en jy kan deel in hierdie opgewondenheid, want God is steeds besig met jou en my. En hierdie waarheid het hierdie man aan hierdie gemeente oorgedra, want in 'n gemeente kan 'n mens so baie maklik in skouer skuur besig raak, kan ons so baie maklik in bedieninge besig wees, kan ons so baie besig raak met baie dinge, en ons bly allemaal onvolmaakte mense, ons bly allemaal maar net sondige mense, en so maklik kan nou die fokus verloor, en daarom het ons nie baie keer die oorwinning nie, maar as ons maar net God toelaat, om aan te hou, om te werk in ons harte. Hy fokus daarop dat hy nog nie die medalje van eer ontvang het nie, maar hy weet, dat God steeds met hom werk. Vriende, ek kan vandag met groot vrymoedigheid ook in die gemeente staan, en met groot opgewonde my hart kan ons deel in die oorwinning wat God vir ons wil kom gee, nie een dag nie, nou net hier vandag, wat ons weet, God bly besig. Nooit het daar enige iemand hier ingestap wat volmaak was nie, en nooit daar enige iemand hier uitgestap wat volmaak was nie, maar God het ons om mekaar toevertrou, om mekaar aan te moedig, om die oorwinning te kan behaal, keer op keer, dag vir dag, weer en weer. En dank God vandag, want hy is nog nie met ons klaar nie. My oorwinning hang nie af van hoe klaar God met my is nie. My oorwinning hang af van hy wat met my besig is. Want ek wonder nie of hy werk in my veroorwinning nie. Ek weet dit is sy plan. Ek weet dit is sy wil. Daarom kan ek maar net sê, Here, hou aan. Doen wat u wil doen, Here. Werk wat u wil werk, Here. Want u alleen is waardig. Die kruis was nie 'n nederlaag vir die Here gewees nie. Dit was 'n oorwinning. En weet jy wat, vriende, hy wil sy kruiswerk in jou en my lewe kom afhandel. Ja, jy sien die dag toe jou hart vir die Here gegee het, het jy gedink, dis nou alles. En kort voor lang kom jy achter, joh, ek het nie so mooi verstaan nie. Daar is nog so groot deel wat ek nog nie eens besef het nie. Maar Here, kom en doen die oorwinningswerk van die kruis in die diepste deel van my wese. Die graf was nie 'n nederlaag gewees nie. Die graf was 'n oorwinning gewees. En ons kan saam met hom sterf aan onsself en ons kan saam met hom opstaan. En as ons hom gaan vertrou daarvoor, dan kan ons deel in die oorwinning van self dood. Dan kan ons deel in die oorwinning van klaar met my eie ek. Dan kan ons deel in die oorwinning, want vriende, glo my, dit is die grootste oorwinning wat ek en jy persoonlik kan beleef, want ons klaar maak met ek. Sjoe, Here, wat 'n wonderlike wete, dat die werk wat hy in my begin het, dit sal hy volbring. En sy planne is volkome planne vir jou en vir my, en hy het aangename gedagtes aangaande jou en my, en wanneer ek dit onthou, dan help het my om te kan oorwin, te midde van die feit dat ek weet, ek gaan die strikke van die lewe, en die moeilikhede van die lewe, maar my oorwinning hang nie af, van die werke wat ek klaar gemaakt het nie, my oorwinning hang af van die een, wat die werk in my klaar maak. Maar dan lees ons in Filippense 1 vers 21, vers 23 en vers 24, hy sê, want vir my is die lewe Christus nie sterwe wins, want ek word van weeskant te gedring. Ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste, maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En die volgende sleutel wat ek hierin vind, is hier die woorde, om te fokus en die aandag te plaas op die prys van die evangelie. Hierdie man sê, ek is bereid om aan te gaan met die werk. Ek is bereid om die swaar pad te loop ter wille van dit wat God vir oorwinning wil gebruik. Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins. En ek word gedring, die prys is duur, die prys is swaar, ja, ek het verlange, maar ter wille van die oorwinningswerk, en ter wille van die gees van God, en ter wille van die eer van God, sal ek doen, en sal ek gaan, en sal ek werk, en sal ek ywer, want is nodiger. Hoe kostbaar is dit nie om te weet, dat die Here vir ons die wonderlike voorreg gee, om vir ons die prys van die evangelie te kom wys, sodat ons daar die prys kan snap. En as ek daar die prys kan snap, en ek bereid is om saam met hom die prys te betaal, dan kan ek die oorwinning beleef. Vers 12 sê, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het, al was dit 'n duur prys, dit was 'n bargain. Vers 13, sodat my boei openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander. Die evangelie is nie goedkoop nie. Vir hom om die hele keizerlike leiwag te kom bereik, moes hy in die tronk gaan sit. Vir hom om by daar die plek te kon uitkom, om die oorwinning vir ander mense te kan bied, moes hy self die prys betaal. Dis 'n duur prys vir die evangelie. En as ek en jy nie bereid is om daar die prys te betaal nie, sal ons nooit die oorwinning smaak nie. Maar omdat hy bereid was, was die tronk vir hom ook eie gewees. O vriende, die evangelie is nie goedkoop nie. Jesus moes sy lewe neergelê daarvoor. Stefanus moes klippe verduur daarvoor. Petrus moes ondersteboe gekruisig geword het daarvoor. Paulus het in 'n tronk geland. Hy het in 'n sink in 'n skip geland. Hy was onder 'n klippe reën gewees. Hoe duur het die evangelie jou nie al gekos nie? En as jy nie daardie prys bereken het en gesê het, okay Here, ek is gewillig nie, sal jy in jou leeftyd nooit die oorwinning smaak nie. Hoor my woorde? Kan jy jou indink? As jy vandag oor al die jare 'n lys van mense moes maak, wat hulle lewens moes neerlê ter wille van die evangelie. As jy dink hoeveel al gebeur het ter wille van die evangelie. En hoeveel mense al die duur prys moes betaal het. Wat 'n wonderlike voorreg het ek en jy nie vandag om te kan deel wees van dit nie. Ja, hierdie evangelie boodskap skeur lande in mekaar uit. Hierdie evangelieboodskap skeer families in twee, dit skeer kerke in twee, dit skeer dorpe in twee, dit skeer huise en huwelike in twee. Hierdie evangelie kos mense hulle lewe. Dit is die een uitermate groot uitdaging. Hierdie evangelie woord, hoe dieper hy in jou hart insak, hoe groter word die prys. Moenie vir jouself probeer lieg en dink dit gaan nie so wees nie, vriende. As jy dink dis 'n goed op evangelie, gaan jy nooit die oorwinning smaak soos wat God dit wil hê nie. Ek ken mense wat hulle werke verloor het ter wille van die evangelie. Ek ken mense wat vandag geskei is ter wille van die evangelie, want hulle is in 'n huwelik met 'n maat wat sê ek stel nie belang in jou godsdiens nie. Ek ken mense wat alles wat hulle besit het verloor het oor die evangelie. En dis gewoonlik die mense met die grootste oorwinnings. En hier is vandag die kruks van die gedagte. As die evangelie van redding in jou lewe tot hiertoe net goedkoop was, vriende, verstaan jy presies hoekom jy vandag die oorwinning het nie. Dan moet jy gaan seker maak of dit die regte evangelie is. Dan moet jy gaan seker maak of dit die blywende evangelie is, wat harte en lewens in ewigheid verander. Want die eksklusiwiteit van die evangelie is wat daardie drastiese verskil maak in 'n lewe. Die volgende een vind ons in vers 7. Hy sê, soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. En ek sien daar die sleutel om te fokus op die korrekte perspektief. Hierdie man kon homself bejammer het, en ek lees hierdie vers vir u weer 'n keer. Daai kant toe. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Hulle kon gemoun het oor die boeie, hulle kon gemoun het oor omdat hulle die hele tyd op verdediging moet wees, hulle kon gemoun het oor omdat hulle moes deelgenote wees aan sy boeie, hulle kon baie gemoun het oor waarom moet ons deur dit gaan, waarom word daar nie vir ons oorwinning bedien nie, maar oorwinning word nie bedien nie. Oorwinning is 'n keuse. En dit alles hang af van jou perspektief in die geestelike lewe. Soos jy bereid wees om te deel in die boeie, ter wille van die evangelie, sal jy bereid wees om te deel in die verdediging en die bevestiging van die evangelie, sal jy bereid wees om 'n deelgenoot te wees van die genade van God, al is die prys hoe duur. Want as dit die geval is, vriende, dan het jy die regte perspektief. Maar ons kan so salk oor die ou lewe. Ek kry myself so jammer. Ek het dit al in die bediening beleef. Myself so jammer. Here, het jy gesien wat nou weer gebeur het? Here, het jy gesien wie wat nou weer gesê het? Here, het jy gesien wie wat nou weer gedoen het? En ons mis dit. Daarom sukkel ons om die oorwinning te behaal. Het ek by hierdie punt kom, te praat die Here met my so duidelik soos daglig. Wil jy regtig deel in die murmurering? Of wil jy nie dalk maar deel in die regte perspektief nie. En as dit gebeur, dan jy hierdie hartklop in jou siel, wat jou dring en jy kan jouself nie keer nie, want hy dryf jou uit, om in sy oorwinning te leef. Paulus kon een van twee dinge beleef in hierdie stadium. Hy kon negatief wees oor sy boeie, hy kon negatief wees oor al die verdrukking en al die verlange, hy kon negatief wees oor die min liefde wat daar is, hy kon negatief wees oor iemand wat alweer aanstoot neem. Maar hy kon positief wees om die evangelie te bevorder. Hy kon positief wees oor die verdediging van die evangelie, want wat 'n groter voorreg is daar in die lewe, om vas te staan en te ywer en te werk en te doen, want 'n siel word bereik. Hy kon positief wees om aan die brand gesteek te word vir die eer van die Here. En hy kon gedring word deur daardie oorvloedige liefde. En dan is daar geen hindernis nie. Paulus hou in hierdie gemeente voor, dat hulle een van twee keuses het, is of hierdie perspektief, of hierdie perspektief. Wat is vandag ons perspektief, in ons dienswerk vir die Here? Het ons ook 'n vreesbevange ingesteldheid, het ons ook 'n murmurerende ingesteldheid, het ons ook 'n selfbejammerende ingesteldheid, het ons ook die ingesteldheid van die vlees, of het ons die ingesteldheid van die gees? Want is hy, wat die oorwinning bewerk. En het grijpt mens nogal, mijn vrienden. Wat is vandaag jouw perspectief? Skuld die leven jou ook iets? Skuld die kerk jou ook vandaag iets? Soms krijg je mensen wat denk, hulle maak die aarde draai. Dit is een verkeerde perspectief. Wat is vandaag jou en mijn perspectief? Wat is ons ingesteldheid ter wille van die eer van die Here? Wat is ons motivering? Wat is dit wat ons drijft ter wille van die eer van die Here? De schrijver sê, Paul viewed suffering as a means to an end, a process through which God's purposes are worked out. Sien, as jy God maar net toelaat, dan sal hy altijd homself verheerlik. Hy sal altijd wees vir sy eer. En as jy geestelike oorwinnings wil hê, en as jy wil beleef hoe dat die Here jou lei in hierdie lewe van oorwinning, het jy nodig om te fokus op Jesus. Het jy nodig om te fokus op die blydskap, die dinge waarvoor jy bly kan wees in die Here. Het jy nodig om te onthou, God is nog nie klaar met ons nie. Het jy nodig om te onthou, dat hierdie evangelie is nie goedkoop nie, vriende. Dit het een duur prijs gekost, en het gaan jou en my alles kost, en as daar enige ander perspektief, as net dit is, dan gaan die boeie wat oor ons pad kom, vir ons een struikelblok wees. Wil jy nie vandag vir die Here sê, Here, verlang genoeg het ek nie die oorwinning gesmaak nie. Verlang genoeg was ek tevrede gewees, om nie te oorwin nie. Maar van hier af verder kom ek, Here, en dan kom gee my alles. Mag die Here vir ons elkeen werkelijk waar help. En ons dring daartoe om te deel in Godse oorwinning. Ons buig ons hart eraan, bid ons saam. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons vandag kan weet dat U is met elkeen van ons steeds besig. En Here, U is so besig met ons, omdat U stikkie vir stikkie van ons lewe kom wegkerf wat nie is wat U wil hê dit moet wees nie. En dankie Here dat ons kan weet dat daar vir ons oorwinning is te midde van dit wat U kom wegkerf. Dis juist die voorreg, Here. Ons kan oorwinning behaal juist omdat U kom wegkerf. En het alles hang af van wat ons perspektief van die lewe is. So Here, help ons asseblief om die korrekte perspektief te hê. Ja, ons kan moan en ons kan groan oor elke ding wat nie is soos ons dink het moet wees nie. Of Here, ons kan deel in die oorwinning en U toelaat om te doen dit wat U wil hê moet wees. Daarom bid ons dit. Ons begeer dit, Here, om te deel in U oorwinning. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriend, kom ons staan en sing ons lied saam met die dienst mee af te sluit. Baie dankie. Hier was, ons nou vir 'n kopie koffie na die tyd, en mag u daar die seën en oorwinning van die Here in hierdie week geniet. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, die gemeenskap van die Gees van God, u lei tot geestelike oorwinnings, tot u ons kom haal. Amen.